Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. U prvim fudbalskim utakmicama igranim u Britaniji po pravilima sličnim današnjim nije bilo sudija, zato što se verovalo da jedan džentlmen nikada ne bi namerno napravio prekršaj ili bi mogao da vara. U to vreme svaki tim imao je svog posrednika kojem je mogao da se žali. Međutim, džentlmeni su sve češće pokazivali svoje drugo lice. Prekidi zbog rasprava i spornih situacija bili su sve duži i krajem 19. veka utakmice su počele da vode sudije, a dvojica posrednika postali su linijski delioci pravde.
Tako je bilo nekad, a danas uz glavnog i pomoćne sudije tim delilaca pravde čini i četvrti sudija. Međutim, bilo da sude u nižerazrednim ligama, za malo novca i ni za kakvu slavu, ili su se domogli prvoligaških i međunarodnih takmičenja, svi su bar jednom poželeli da dođe i taj dan kada će suditi na svetskom prvenstvu u fudbalu.
Pierluigi u Kolini posrećilo se da bude baš tako, ali i više od toga. Sudio je u finalu svetskog prvenstva u fudbalu 2002. godine. Na finalnoj utakmici Lige šampiona 1999. i u finalu olimpijskog turnira u Atlanti 1996.
Slavan je bezmalo kao i najveće fudbalske zvezde. Šest puta je proglašavan za sudiju godine, pa se smatra najboljim sudijom svih vremena. A 2011. našao se i na čelu liste najboljih sudija na svetu u minulih četvrt veka, po izboru Instituta za fudbalsku istoriju i statistiku iz Kelna.
Ipak, kao jedan od najdražih trenutaka u karijeri, navodi onaj kada mu je David Beckham, posle utakmice Nemačka-Engleska 2001. godine, zatražio da zamene dresove.
Kolinina pištaljka se na stadionima ne čuje od 2006. godine, osim na utakmicama koje se igraju u humanitarne svrhe. A čuće se i danas, jer je on naš gost iz prošlosti. Najpoznatiji među fudbalskim sudijama Pierluigi Colina.
Pištaljci, satu, kartonima, beležnici i ostalom priboru koji koristimo u našem poslu ne pridajem nikakvo sujeverno značenje.
Napisao je Colina u autobiografiji Moja pravila igre, ono čemu me je fudbal naučio o životu.
Možda je jedini predmet koji pažljivo čuvam jedan srebrni novčić od pola dolara koji koristim na centru terena za biranje strana. Nisam ni na kakav čudan način vezan za njega, ali bolje je ako ga imam kod sebe.
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2002. godine. U finalu Brazil i Nemačka. Colina je bacio svoj srebrni novčić, dunuo u pištaljku i posle 90 i nešto minuta pobedio je Brazil sa 2:0.
Ako zatvorim oči i setim se juna 2002. godine, prvo mi se javlja neverica. Zar sam zaista proveo 41 dan u Japanu? Biće da je to iskustvo tokom čitavog mundijala bilo toliko lepo, čak savršeno, da mi se čini kao da je to bio samo san. San koji je trajao više od mesec dana. Da sam mogao unapred da napišem scenarij o tome, ne bih promenio ništa od onoga što se zaista dogodilo, uključujući i finale. U stvari ne, jedno bih promenio. lokaciju. Svoj mundijal bih preselio u Viareggio, a poneka utakmica bila bi odigrana u okolini Luke. Ja bih bio režisar tog filma i nikada više ne bih bio odvojen od porodice 13.000 kilometara.
Tokom finalne utakmice na Mundijalu 2002. dogodila se jedna epizoda koju neki gledaoci možda pamte, nekima su o tome pričali, a Kolina ju je uvrstio u svoju autobiografiju.
Radi se o epizodi kada je Edmilson naopako obukao dres. Bili smo u jeku utakmice kada sam primetio da je brazilskom igraču pocepan dres i rekao sam mu da ga promeni. Dodali su mu drugi dres, on je skinuo onaj pocepani i počeo da izvodi neke čudne pokrete rukama da bi obukao novi. Ali bila je to uzaludna borba. Pokušavao i ništa. Nikako da navuče dres, iako su mu u pomoć priskočili i saigrači. Kada je konačno promolio glavu kroz okovratnik, publika je odahnula, a onda prasnula u smeh. Obukao je dres naopako. Potom ga je okrenuo i obukao pravilno, a sa tribina se začuo aplauz. Da sam bukvalno primenio pravila, Edmilson bi morao da napusti teren i vrati se u igru propisno obučen. Da sam ga poslao napolje, kaznio bih njegov tim, a to ne bi bilo u duhu cele finalne utakmice, izdao bih pravilo fair playa obe ekipe na terenu. Bolje je izgubiti malo više vremena, iako nisam predvideo da promena dresa može da preraste u cirkusku akrobaciju, nego rigidnom primjenom pravila narušiti prijatnu atmosferu na utakmici.
Na kraju slavili su Brazilci, a sudije?
Sudiji nije dozvoljeno da slavi, iako je sudijski tim posle finala dobio priznanje koje je za nas imalo veliki simbolički značaj. Naime, protokol FIFA kada reč o ceremoniji posle utakmice veoma je rigorozan i precizan. Bilo je rečeno još pre početka prvenstva da će nam predsjednik FIFA uručiti medalje koje se u takvim prilikama uručuju glavnom i pomoćnim sudijama i da se moramo odmah udaljiti i ustupiti mesto na podijumu igračima. Ali tu nas je čekalo iznenađenje. Spiker nas je predstavio i publika nas je pozdravila ovacijama. To nas je veoma obradovalo, a predsjedniku FIFA je pružilo priliku da uradi nešto mimo protokola. Umjesto da nam medalje uruči, on nam ih je stavio oko vrata. Taj gest može izgledati beznačajno, ali je nama mnogo značio. Učinio nas je pobednicima zajedno sa igračima. Iznenađenje zbog koga zamalo nisam pao sa postolja, tu nije bilo završeno. Blatter je hteo da sa medaljama oko vrata stanemo u liniju, da nas publika pozdravi, fotografi slikaju i kamermani snime, kako to rade igrači kada primaju medalje. Bilo je to priznanje nama, ali indirektno i svim sudijama koji su obavili svoj težak zadatak. Bio je to veoma važan trenutak za mene koji bi bio savršen da sam mogao da ga proslavim sa svojom porodicom, ali našao sam načina da svojoj porodici koja me gledala na televiziji na udaljenosti od 13.000 km pokažem koliko mi je bliska. Poljubio sam Burmu na levoj ruci što je bilo dovoljno da shvate da sam u tim trenucima radosti mislio na njih.
Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth? Have you ever played dreaming large? The time is now and you are the star.
pass it on. That's what's gonna make us strong.
We will live for love united. We will give for love united. For moments like this, for all those we missed. We will live for love united. Come together undivided. We will stand up for all the people.
Ne volim preterano fotografije i nisam od onih koji kruže svetom sa fotografskim aparatom u ruci.
Piše u svojoj knjizi Moja pravila igre italijanski fudbalski sudija Pierluigi Collina.
Kada bude stigao trenutak za sećanje na utakmice na kojima sam sudio, velika pomoć će mi biti moja kolekcija dresova fudbalera. U mojoj zbirci ima raznovrsnih dresova, između ostalih i dresova koje je Ronaldo nosi u finalu svetskog prvenstva u Yokohami. Tu su zatim dresovi Hamana, također sa svetskog prvenstva, dresovi Stama i Šola iz finala Lige šampiona između Manchestera i Bajerna, dres Zidana sa utakmice evropskog prvenstva 2000. Između Francuske i Španije. U mojoj kolekciji nalaze se i dresovi koje sam nosio u raznoraznim finalima na kojima sam sudio, jer sam i ja tu u neku ruku bio učesnik. I dres sudije je zanimljiv i često me na kraju utakmice fudbaleri pitaju da im ga poklonim. To je veoma lepo i dokaz je dobrih odnosa koji vladaju na terenu. Nažalost, za razliku od njih, mi smo dobijali vrlo mali broj dresova na početku sezone, tako da sam morao skoro neučtivo da odbijem njihovu molbu, jer bih u protivnom na iduću utakmicu izašao nag. U mojoj kolekciji osim dresova ima i lopti, ali vrlo malo. Nije lako dograbiti loptu na kraju utakmice, a naročito je teško to bilo u finalu svjetskog prvenstva 2002. godine. Nekoliko sekundi pre kraja, kada je rezultat već bio sasvim izvestan, počeo sam da razmišljam o tome kako da odsviram kraj, a da pritom ne rizikujem da lopta negde nestane. Izgledalo mi je preterano da to učinim kao brazilski sudija Coelho, koji je u finalu 1982. kada je pobedila Italija, svirao kraj utakmice držeći loptu rukama visoko iznad glave. U svakom slučaju, morao sam je se domoći. Zato sam počeo da se sve više približavam brazilskom igraču koji je u tom trenutku imao loptu, dovikujući mu na španskom, jer portugalski ne znam, da mi doda loptu. Ali on me verovatno zbog uzbuđenja nije čuo, tako da je po isteku vremena predviđenog za igru otpočela čudna potera koju je mogao sigurno da primeti neko ko ima iskustva u suđenju. Na kraju, posle prekršaja jednog nemačkog igrača, uspeo sam da se približim lopti, zgrabim je i napokon sviram kraj.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. How things are going wrong, so cheer them up with a little song. One, two, three.
Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the
Nil. Thank you, boys, for the show. And just once more, before you go, a one, a two, a three.
Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs.
Italijanski sudija Pierluigi Collina sudio je mnogim fudbalskim zvezdama, ali ne i Maradoni.
Počeo sam da sudim u prvoj ligi u prvenstvu 1991-92, nekoliko meseci pošto je on napustio Italiju. Žao mi je što ga nikada nisam sreo na terenu, jer neko ko voli fudbal, koji je video neko od njegovih utakmica, ne može da mu uskrati Lovoro Venac, najboljeg igrača svih vremena. Igrač kome sam mnogo puta sudio i imao prilike da se uverim u njegove vrline velikog igrača na terenu, ali i velikog čoveka, jeste Roberto Baggio. Značajno mesto u mojoj galeriji ima i Raul. U proleće 2002. godine obojica smo bili pozvani na prezentaciju Futbalitis, marketinšku kampanju Adidasa koja se održavala na Sportskom univerzitetu u Madridu. Nas dvojica smo se sreli u hodniku, sledilo je rukovanje, a potom Raulov zagrljaj i poljubac u obraz, potpuno latinski gest kojim se dokazuje da pozdrav nije samo formalan, nego da se radi o iskrenom zadovoljstvu što vidite nekoga s kim imate dobar odnos, koga poštujete, gest kome nisam odoleo i na koji sam uzvratio. Naravno, fotografi nisu propustili priliku i nekoliko sedmica kasnije, pre susreta polufinala Lige šampiona između Reala i Barcelone, koji sam sudio, te fotografije su se pojavile u jednom španskom dnevnom listu s ciljem da pokažu na skandalozan način moje prijateljstvo sa igračima iz Madrida. U mojoj galeriji fudbalskih hasova mesto mora pronaći jedna šampionka, igračica Sjedinjenih Američkih Država Mia Hamm. Nije kavaljerski porediti ženu s muškarcem, ali kada govorimo o tehnici, mislim da bi to mogao biti kompliment. Desilo mi se jednom da pomislim da je Mia Hamm muškarac. To je bilo 1996. godine. Tek sam s ostalim sudijama stigao u Orlando na Floridu, gde se igrala jedna od grupa fudbalskog turnira na olimpijskim igrama u Atlanti. Da bismo stigli do sedišta organizacionog komiteta koji izdavao akreditacije, morali smo da prođemo pored terena na kome je trenirala jedna od ekipa. Nekoliko igrača je šutiralo na gol iz daljine i sećam se da sam bio prijatno iznenađen šutevima jednog od njih koji je izvanredno kombinovao snagu i brzinu udarca, a iznenađenje je bilo još veće kada sam shvatio da je ekipa na terenu ženska reprezentacija SAD-a, a da je igrač u stvari igračica, i to upravo Mia Hamm. Želim da pomenem još jednog igrača. Radi se o potpuno subjektivnom izboru. Ne postoji određena epizoda iz prošlosti ili jasan motiv, ali kad treba odgovoriti na pitanje ko je tvoj omiljeni igrač, kažem David Beckham.
C'è chi avrà tutto e chi mai ne avrà, chi è stato furbo e chi pagherà, ma intanto il mondo gira in fretta e va. Invece io sono qua, che voglio te sei, se qualche conta che vale di più, come una pioggia dal cielo, vieni giù, un po' di succo, di vita, per noi, e di nuovo libero sarò. Sarò. Oggi essere un cielo dentro di me, niente, nessuno mi fa male perché, anche se il mondo che paura fa, se stai con me la guerra perso già, io cerco te che sei, se qualche conta che vale di più, come una pioggia dal cielo in giù, un po' di succo, di vita verrà, e di nuovo libero, liberi come l'acqua, senza colori, senza confini, ma dal mare fino al cielo, e poi pioverà, e poi, liberi come l'acqua, senza colore, senza confini, ma dal mare fino al cielo, e poi pioverà, e poi c'è qualche conta che vale di più, come una pioggia dal cielo, vieni giù, un po' di succo, di vita, però, e di nuovo libero. Pioggia dal cielo, vieni giù, un po' di succo, di vita,
Za Pier Luigija Colinu ključna reč kojom objašnjava svoje shvatanje sudijskog zanata jeste priprema.
Pre svake od utakmica na kojima sam sudio, proveo sam sate u gledanju snimaka. Metod rada koji sam koristio bio je prilično jednostavan. Uzeo bih tablu, povukao liniju na polovini i u svakoj od polovina upisivao karakteristike svake od ekipa da bi ih zapamtio, ali da mogu da ih predstavim drugim članovima svoje sudijske ekipe. Moguće formacije ekipa, sistem igre, osnovne šeme, tehničke i taktičke karakteristike igrača, sve što bi moglo pomoći tokom utakmice. Ne postoji stereotipno suđenje koje odgovara svim utakmicama. Sudija mora da ima skoro kameleonsku sposobnost da se prilagodi svakoj pojedinačnoj utakmici. Sve utakmice su različite i stoga im se mora pristupiti drugačije. Čak i tokom jedne utakmice ima trenutaka kojima se mora prići na poseban način. Zato ne verujem da treba da postoji englesko ili italijansko suđenje. Mora da prevlada ideja o funkcionalnom sudiji koji zna da se prilagodi tipu i trenutku utakmice. Sposobnost sudije leži u tome, u njegovoj veštini prilagođavanja i još više u sposobnosti da predvidi situaciju.
Kada su Pierluigija Colinu novinari pitali da li ima neki poseban ritual pred utakmicu i da li nešto radi sujeverja, odgovorio je:
ja sam osoba koja stalno ponavlja iste radnje. Ne zbog toga što mi to donosi sreću, već zato što ti postupci čine sastavni deo mojih navika i verujem da mi to ponavljanje može biti od pomoći. Sećam se događaja kada sam 1995. išao kao rezervni sudija Pierluigija Piareta na utakmicu Bugarska-Nemačka na kvalifikacije za evropski šampionat. Pieret je u to vreme bio najpoznatiji italijanski sudija, imao je ogromno iskustvo i veoma sam se iznenadio kada je, tražeći nešto po torbi, otkrio da mu nedostaje neki lični predmet. Sećam se da sam pomislio, vidiš, meni koji sam rob navike, tako nešto ne bi moglo nikad da se dogodi. Prošlo je nekoliko godina od tog događaja i u tom periodu mi se više puta dogodilo da dođem na stadion i otkrijem da mi nešto nedostaje. Jedan put čak zastavice, i to ne na bilo kom takmičenju, već ni više ni manje na finalu Lige šampiona u Barseloni. Na međunarodnim takmičenjima zastavice se obično daju pomoćnim sudijama još na početku puta, dok ih u Italiji glavni sudija nosi na stadion. Tada sam ih ja, ne znam zašto, uzeo i odneo u svoju hotelsku sobu. Naravno, sutradan sam to zaboravio i tek kada smo stigli u slačionicu na stadionu Camp Nou, primijetili smo da niko nema zastavice. Trenutak panike, a potom smo zatražili pomoć policije. Posle pola sata jedan policajac je otišao motorom do hotela i doneo naše zastavice.
Pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da.
Agua
agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Dulce agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada.
Jedne večeri, dok su u pozorištu Aristonu u Sanremu čekali da dobiju neku nagradu, holandski fudbaler Edgar Davids obratio se Kolini.
Jednu stvar ne mogu nikako da razumem. Kad izađem na teren, ja izađem da pobedim za sebe i za ekipu. A zašto ti izlaziš na teren?
Druge sudije i ja izlazimo na teren da bismo omogućili učesnicima, to jest igračima, da igraju na najbolji mogući način poštujući pravila. Obično se dobro igra kad se poštuju pravila. Najspektakularnije utakmice su one na kojima se desi malo prekršaja, kada se utakmica ne prekida svaki čas i kada uspeva da se održi brz ritam. Sudija, dakle, omogućava ekipama da naprave spektakl, a pravi spektakl nastupa tek onda kada se utakmica drži na visokom ritmu i kad se na kraju izbroji svega 25-26 prekida onih koji se događaju prilikom pokušaja da se otme lopta i pri tome se stigne delić sekunde iza protivničkog igrača. U utakmicama u kojima ima 55 ili više prekršaja ostaje vrlo malo od spektakla. Sudija nije na terenu zato što želi da lično presudi ili da usmeri rezultat, nego je tu da omogući fudbalerima da na najbolji mogući način obave posao profesionalaca u fudbalskom spektaklu. Da bi to omogućio, svaki sudija se trudi da od sebe da sve što može, da na svoj način pobedi. Kao i svaka osoba koja želi da pobedi, i sudija u 90 minuta utakmice navija pre svega za samog sebe.
Latinska poslovica kaže errare humanum est. Ako su tako rekli Rimljani pre više od 2000 godina, neki tračak istine u tome mora da postoji. Da li fudbalske sudije greše?
Da li je moguće suditi utakmicu bez greške, naročito u današnje vreme kada televizija može da prikaže stvari koje ljudsko oko ne može da vidi? Odgovor je, nažalost, ne. Grešaka je uvek bilo i bit će ih. Dovoljno je pregledati stranice starih novina, čak i onih od pre mnogo godina, kad se pričalo samo o onome što se videlo sopstvenim očima, da bi se shvatilo da se o greškama sudija uvek raspravljalo. Mislim da tehnologija i usporeni snimak ne mogu mnogo da pomognu. Neophodno je pripremiti se na najbolji način i biti svestan da je greška uvek moguća. Naročito je teško posle utakmice, kad se svi upuste u neku vrstu trke, ko će u većoj meri prikazati koliko je greška sudije bila teška i koliko je uticala na konačni rezultat. Na kraju provedeš nedelju i početak sedmice u vrlo teškom stanju i pritom nastojiš da što manje gledaš televiziju i čitaš novine, kao da ti to može pomoći da ubediš sebe da se nije ništa desilo. Najgori trenutak je iščekivanje nove utakmice. Slična stvar se dešava i fudbalerima, ali su posljedice učinjene greške za njih drugačije nego za nas. Ako fudbaler promaši penal, pošto je čitavu utakmicu dobro odigrao, to ne znači da će iduće sedmice biti na klupi. Ali ako sudija posle dobro odsuđene utakmice pogreši prilikom dosuđivanja penala, iduće sedmice će, umjesto da sudi utakmicu, moći da vodi decu u bioskop.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa con la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. We'll be right back. sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Dok je delio pravdu na fudbalskim utakmicama, za Pierluigija Colinu znali su i oni koji ne prate fudbal. Osim velikog sudijskog znanja i iskustva, takvoj popularnosti doprineo je i njegov izgled.
Kosu sam počeo da gubim sa 24 godine.
Colina je 60. godište.
Kad su moja ličnost i moj karakter bili već izgrađeni. Bilo bi mnogo gore da mi se to desilo ranije. Slika osobe koja je postala slavna, uprkos ćelavosti, može biti od pomoći roditeljima kojima sin gubi kosu. To što sam za te osobe bio primjer, pričinjava mi veliko zadovoljstvo i uteha je za mene svaki put kada me nazovu ćelavi.
Da li ćelavi sudija može da sudi? Da li može da izađe bez problema na teren ili to predstavlja hendikep koji bi mogao ozbiljno da ugrozi njegov posao?
Odgovor na to je jasan. Ali nije tako bilo 1984. godine kad sam se pozdravio sa svojom kosom. Prvo su me poslali na odmor da vide da li će mi kosa kojim slučajem ponovo narasti. Kada su videli da sam već beznadežan slučaj, odlučili su da me pošalju na probu. Proba je bila utakmica u Latini pred 4-5 hiljada ljudi, što je bila velika poseta za međuregionalni šampionat. Verovatno su mislili da ću da izazovem smeh, ali se publika ponašala sasvim normalno.
Pierluigi Colina je slučajno postao sudija.
Moj prijatelj iz školske klupe jednog dana me je pogledao i rekao: zašto se ne bismo upisali na kurs za fudbalske sudije? Ja sam odgovorio, zašto da ne? Ali u suštini mislim da me je na to naterala velika ljubav prema fudbalu. Velika želja da ga proživim, da nastavim, da ga živim, iako sam već shvatio da talenat i tehnika nisu dovoljni da od mene naprave dobrog fudbalera. Ako bih probao da svedem račune u vezi sa suđenjem, rekao bih da su zadovoljstva bila mnogo brojnija od razočaranja. Razlika je velika. Mada sam se povremeno pitao, ko te tera da to radiš? Naročito u teškim trenucima, kada su me i pored silne pripreme kritikovali samo zato što je televizija uspela da pokaže nešto što ja nisam mogao da vidim. Ali obično onaj ko uspe da stigne na nivo na koji sam ja stigao, doživi velika zadovoljstva koja je nemoguće opisati i dočarati. Fantastično je kad uspeš da dođeš u bliski kontakt s velikim šampionima, vidiš ih izbliza, odigraš utakmicu s njima. To kaže neko ko je skupljao sličice fudbalera sve do fakulteta.
Batteri amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Batteri amore, che pace più non avrò, ne avrei. Perderemo il sogno, credi di me, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, mare caro, dai, ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotolina monosa, tu, 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 tu. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io con il naso in su, la testa ci sbatterà.
italijanskog fudbalskog sudiju Pierluigija Colinu u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Blažo Rajičević.
Ci sbatterò.